galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa talaado 3-da bisha sebteembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bare waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin xamdiina.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a weerar ka dhacay gobolka Hiiraan oo khasaare nafeed u ka dhashay.
shalay weerar lagu soo qaaday gaadmahaasa askar lagu dilay, balse waa loo fududeeyey, nimankaasna waa ay soo gaadmeen, nimankaasnasi ku dilay 3 askarina waa ku dhaawacantay, xataa 2 qof oo shacaba ku dirtay inta kaleeto askar ay ahaayeen.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa wareysi ku saabsan tirada dadka cunayaradu haysata ee geeska Afrika.
horta marka u horeysa dad ilaa 12 million ah waxaa la ogaaday inay u badan tahay isbeddelka cimilada iyo roobabka soo daahay iyo ay lamid waxyaabaha lamid ah ee dabeecadda ay ka mas-uul tahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
baarlamaanka dalka Britain ayaa la qorsheeyay in talaadada maanta ay u codeeyaan qaraar ay suuragal tahay in lagu hor istaago in Britain ay ka baxdo midooda Yurub Oktoobar 17-keeda iyadoo aanan heshiis lagu qeexin qaabka uu noqonayo kala tagooda. codeynta talaadada ayaa la filayaa inuu go'aamiyo go'aanka markaasi waxaa loo codeynayo haddii lagu guuleysto waxa ay dadka taageersan codeyntaasi arbacada sidoo kale ay u codeyn doonaan in 3 bilood oo dheeri ah lagu daro muddada horey loo qabtay haddii aysan labada dhinac wada gaarin heshiis. ra-iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku baaqay in Britain uu ka saari doono midooda Yurub marka la gaaro waqtiga la qabtay ee ah Oktoobar xitaa haddii aysan heshiis gaarin. waxaa kasoo horjeestay tallaabada baarlamaanka isagoo ka digay in haddii ay ku sii socdaan arintaasi ay dhaawici doonto in markaasi arintaasi ay keeni doonto doorasho xilligeeda kasoo hormarta. waxaa kale oo uu ku hanjabay Johnson inuu eryi doono xubin walba oo ka mid a xisbigiisa muxaafadka oo ka hor yimaada ama ku biira xubnaha doonaya inay hor istaagaan ka bixitaanka Britain ee heshiiska Yurub.
dadweynaha ku nool dalka Bahamas ayaa habeenkii xalay ahaa dhibaato badan kala kulmay duufaanta Dorian. duufaantan ayaa wadatay dabaylo xoog badan iyo weliba roob aad u badan. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay dalka Bahamas sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha waddankaasi. khubarada saadaasha hawada ayaa tilmaamaya in laga yaabo in maanta salaasaha ay duufaanta Dorian kasoo gudbi doonto jasiiradda Bahamas iyada oo kusoo foole qaybo ka mid a koonfurta bari ee dalkan Maraykanka.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa maanta sheegay in dalkiisa uusan wadahadallo laba dhinac ah la yeelan doonin Maraykanka. isagoo ka hadlaya baarlamaanka ayuu Ruuxaani sheegay in habka keliya ee wadahadal ay ku dhici karta ay tahay haddii Maraykanka uu qaado dhammaan bucunaqabateynta ka dhanka ah Iiraan. waxa uu sidoo kale shuruud ka dhigay in wadahadallo kasta oo markaasi kadib dhacaya ay noqdaan kuwa ay ka qayb galaan dhammaanba saxiixayaasha heshiiskii caalamiga ee nukliyeerka ee Iiraan lala gaaray 2015. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi ka baxay sanadkii tagay kadib markii uu si aad ah u dhaleeciyay qodobo heshiiskaasi ku jira oo ku lug lahaayeen dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Jarmalka iyo midooda Yurub. Trump ayaa toddobaadkii tagay muujiyey inuu u furan yahay inuu la kulmo Ruuxaani isaga oo yiri waxaa jira fursad aad u wanaagsan oo ay Iiraan ku wada hadli karaan. Trump ayaa sheegay in heshiis kasta oo cusub oo la galayo uu noqdo mid dhaafsan barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan islamarkaana lagu daro in Tehran ay xaqiijiso inay xiisad kale ka abuuri doonin gobolka iyadoo markaasi qaadaysa dhaqdhaqaaqa militari iyo weerarada in ay joojiso. waxaa kale oo uu sheegay in heshiis kasta uu noqdo mid mamnuucaya barnaamijka nukliyeerka Iiraan wax ka badan 10 sano ee markaasi uu jiray ama uu jirayay heshiiskii 2015.
kooxda Taliban ayaa sheegtay mas'uuliyadda qarax xalay ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi. Qarax ayaa lala beegsaday goob xarun u ah hay'adaha caalamiga ee ku sugan Afghanistan, waxaana ku dhintay 16 qof iyadoo 119 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa ku soo beegmaya iyadoo shalay ay kulmeen madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo ergega Mareykanka u qaabilsan wadahadalada Taliban. Ergega Mareykanka ayaa faahfaahin wadahadalada ku saabsan siiyey madaxweyne Ghani. Heshiiska Taliban iyo Mareykanka ayaa lagu wadaa in qodobadiisa ay ka mid noqoto in Mareykanku ciidankiisa kala baxo dalka Afghanistan.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhigisteel waa VOA Washington. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar kadis ah oo ka dhacay deegaan u dhow magaalada Jalalqsi ee gobolka Hiiraan Shalay. Weerarkan waxaa geystay ururka Al-Shabaab, waxaana dadka la dilay la sheegay inay ahaayeen maleeshiya tabacsan dowladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa baladweyne nooga soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
Kooxda Al-Shabaab ayaa weerar kadis ah ku dishay ugu yaraan 5 qof, kuna dhaawacday ilaa 3 kale oo dhammaantood ka tirsan maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaan Macuusley meel ku dhow degmada Jalalqsi ee gobolka Hiiraan, sida ay VOA u sheegeen dad goob joogayaal ah. Faarax Aadan Gaafu oo ahaa taliyihii hore ee ciidamada dowladda isla markaana xilligan ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Jalalqsi ayaa VOA u sheegay in dadka weerarka lagu dilay ay ahaayeen ciidamada dowladda qayb u xil saarneed sugidda amniga wadada u dhaxeysa Jalalqsi iyo Buulaburte.
Walaalkii suudu difaaci liiraha u jirta 30 kilometer camal degmada Jalalqsi askari joogtay oo sidkii isku xira Buulaburte iyo Jalalqsi intii u dhaxeysa maro cadawgaasi waxa iska ilaalsha shalay weerar lagu soo qaaday gaadmaha askari lagu dilay. Marka waa loo fududeeyay nimankaasina waa ay soo gaadmeen nimankaasi ku dilay 3 askirina waa ku dhaawacantay. Xataa 2 qof oo shacabaha ku dirtay inta kaleeto askaray ahaayeen wadada isku xirtay ee Buulaburte degmada Jalalqsi. Askartana meesha jidka si loo furaba oga ay gagawsi iyo qawleysataa looga yaabay askarahaas isku marta isku dibdhaaftay xagga Buulaburtena ka baxda degmada Jalalqsina ka baxda. Saas ayaa loo marmaraa nimankaanoo marka aradiina soo marmaray inaa soo daalay iska soo hergalaya waxay sameeyeen weerar gaadmo ku soo qaadeen baabuur ay wateen meel dhuwa looga soo baxay ayuu geed ku jiray xabadaha lagu furay.
Taliya Gaafu ayaa waxa uu sheegay in goobta weerarku ka dhacay xilligan ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda isu socodka wadada u dhaxeysa Jalalqsi iyo Buulaburtena ay caadi ku soo laabatay.
Ammaanka degmadaana aad uu adkaysnay siyaasadaha la dhacay iyo wixii Alla uu kor ka keeno dhimar rabayna waa ku dhinteen. Wali waa ku gaari rabeen waa ku gaareen nimankaasuna niman oo dhuumasho badan oo si dheer ay ahaayeen waana oo naga fakadeen oo baabuur ay wateen dhinaca tardaynay usii baxeenay u baxsadeen.
Dhinaca kale, kooxda Al-Shabaab ayaa xalay weerar culus waxay ku qaadeen saldhig ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin xaafadda Ceelqaan Saxle ee duleedka degmada Buulaburte. Labada dhinac ayaa waxay u soo adeegsadeen hub aad u culus, inkastoo aanan weli la shaacin wax khasaare ah oo weerarka ka dhashay. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay macluul iyo nafaqo darro ku soo foole in ka badan 2 million oo qof oo Soomaali ah bilaha ugu dambeeya sanadkan 2019. Warbixin ay soo saareen ururada hoostaga qaramada midoobay ee qaabilsan raashinka bani aadanimada iyo qiimeynta xaaladaha abaaraha ayaa lagu sheegay in roobka oo xilliyadii la filayay dib uga dhacay iyo webiyadii oo biyayareeyay iyo weliba hubanti la-aan laga qabo in roobka la filayo xilligooda ay curtaan ayaa kor u qaaday walwalka laga qabo macluul iyo nafaqo darro ku timaada Soomaaliya. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Soomaaliya oo wax soo saarka dalagga beeruhu aad u yaraatanaya sanadkii 2019 ayaa haatan mar kale laga digayaa macluul iyo nafaqo darro ku dhacda malaayiin Soomaaliya ilaa bisha Diisembar ee soo socota. Warbixintan oo ay soo saareen hay-adaha hoostaga qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 70% wax soo saarka beeruhu uu hoos uga dhacay intii laga filayay gobollada ku yaala koonfurta Soomaaliya xilligii guga ee sanadkan 2019. Waxaa kale oo ay warbixintu sheegtay in gargaarkii bini aadaminimo galabnimo oo meelo badan ka baaqday uu keenay in dad ka badan 2 milyan oo qof ay wajahaan macluul baahsan waxa kale oo ay warbixintu sheegtay in dad ka badan 6 milyan oo qof oo Soomaaliya ay iyaguna ku dhacayaan cunto yaraan iyagoo aan haysan raashin ku filan ilaa dhamaadka sanadkan cimilada isbeddeshay ayaa kor u sii qaaday heerka saboolnimada ee ka jira Soomaaliya iyadoo in ka badan 2 milyan iyo bar qof oo Soomaaliyeh ay dalka gudahiisa ku barakaceen kuwaasi oo qaarkood dulsaar ku yihiin deegaanka ka tirsan magaalooyinka halka kuwa kalena ay ku tabaaleysan yihiin meelaha baadiyaha qiimaha maceeshada ayaa kor u kacay gaar ahaan haruurka bariiska iyo galleyda warbixintu waxay intaas ku dartay in 1 milyan oo caruur ah ay haatan bal la neeftuurayaan nafaqo darro iyadoo ay jiraan 180,000 oo kale oo ku soo biiri doona haddii si degdeg ah xaaladooda wax looga qaban warbixinta soo xigatay wasiirka qaabilsan arimaha bini'aadamnimada iyo maareynta masiibooyinka Soomaaliya Xamse Siciid Xamse ayaa lagu sheegay in uu tilmaamay sida ay uga go'an tahay dadaal dheeraad oo ay xukuumadu sameyso sidii loogu adkeysan lahaa xaaladda adag isla markaana loo heli lahaa xal wax ku oola gabagabadii ayaa warbixinta lagu sheegay in hadii xilliga dayrta ee la filayo bilaha October ilaa December ay si fiican uga daaan dhulka intiisa badan ay baajin karaan duruufaha qallafsan ee la filayo qaarkood hasaahaate waxayna walwal laga qaba fatahaado iyo daadad xoog badan oo soo rogmada xilliga roobka oo iyaguna dhaliya khasaare kale
adeeyo masantay saara ilaa nool oo ruubxintaasi inoo soo koobisay
dhinaca kalena mas'uuliyiin ka tirsan wadamada urur goboleedka Igaad oo labadii maalmood ee la soo dhaafay uu shir uga socday magaalada Nairobi ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in 27 milyan oo ruux oo ku nool wadamada geeska Afrika ay la dhibaateysan yihiin xaalada adag oo dhanka nolosha ah gaar ahaan abaare iyo macluul warbixinta ay soo saartay Igaad waxa ay ku sheegeen in wadamada ugu daran ee ay dhibaatooyinkaasi ka jiraan ay yihiin Ethiopia iyo Sudan halka warbixinta ay sidoo kale sheegayso in 2 milyan oo Soomaaliya ku nool ay ka mid yihiin 27 milyan hadaba Dr. Cabdi Jaamac oo ah isku duwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqadarrada ee Igaad ayaa daraasadan ay sameeyeen uga waramay wariyaha Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
horta marka uu horeysa dad ilaa 12 milyan ah waxa la ogaaday in ay u badan tahay isbeddelka cimilada iyo roobabka soo daahay iyo ay lamid waxyaabaha lamid ah ee dabeecadda ay ka masuul tahay si ilaa 9 milyan oo dhowna waxa weeyaan wadamada khilaafku inta badan ma artay uu soo jiitamay sida Soomaaliya iyo South Sudan tiro kale oo ilaa 6 milyan ana waxa weeyaan wadamada dhaqaalahoodu ama lacagtoodii hoos u dhacday ama dadkii awoodii dadka ee wax iibsashadu ay hoos u yaraatay laakiin guud ahaan sida loog yahay wadamada tir ahaan u badan gobolka waa Ethiopia oo 100 milyan kor u dhaaftay waxa dadka ma artay waxa ka socday khilaafaad ka dhaxeeya qoomiyadaha wadanka jira waxa jira dad qaxooti oo jooga marka tir ahaan markii la isku wada duubo waxa ilaa 8 milyan oo qof ayaa Ethiopia dadka macaawana degdeg u baahan kamida xagga wadamada kale ku xiga waxa kamida Koonfurta Suudaan oo iyana ma artay khilaaf aad iyo uga socday ilaa 6 milyan iyo dheeraad ay ahayd dadka u baahan
Soomaaliya ka war
Soomaaliya waxa ay ahayd ilaa 2 milyan iyo 100 kun ayaa tirada u baahan ay ahayd Soomaaliya lafteeda waxaad ka ogtahay ma haddad uun horta hadda uun u baahday dad badan oo barakacay oo wali wadanka jooga ayaa jira dad had iyo jeer u baahan in wax la siiyo ayaa jira dad kale oo abaaraha iyo cimilada iyo waxaasina waa jira waa arrimaha Soomaaliya inkastoo aan sheegnay sababaha uu weyn inay khilaafaadka iyo cimilada iyo dhaqaalaha yihiin Soomaaliya intaasoo arrimood iyo in ka badan ma artay intii uu weynamayaan ayada lafteedu waa intaas
marka warbixintiina ma ku sheegteen meelaha ugu daran tusaale ahaan Soomaaliya oo kale gobolada aad ugu daran oo dadkan 2 milyan iyo 100 ka ah ay ku dhibaateysan yihiin
wallahi sidaan ku sheegay horta waxa jirta hay'ad kale oo nala shaqeyso oo UN ta kamida oo hadda Soomaaliya soo saartay ma artay gobol gobol iyo degmo
u soo saartay Soomaaliya waxaad moodaa inay ku wada baahsantahay arrinku ku baahsan yahay waqooyi ilaa koonfur meelaha sida Gedo Banaadir ba kamida gobolada dhaxa kamida Soomaaliya waxaad moodaa in aanay meel kaliya ku koobnayn ay baahsantahay arrinka nafaqadarradu
waata Dr. Cabdi Jaamac waxyaabaha dadkan ay u baahan yihiin waxa jeegteen inay dhibaatooyin dhanka nolosha iyo macluul caawinaadna u baahan yihiin 72 milyan oo geeska Afrika ku nool wadamada IGAD waxyaabaha ay aadka ugu baahan yihiin ama dhibaatooyinka rasmiga ah ee dadkan ay wajahayaan maxay kala yihiin
waa su'aal wanaagsan waxa weeye waxyaabaha rasmiga waxyaabaha daruuriga ah ee qof bini'aadan oo barakacay ama xoolihi ka dhamaadeen u baahan yahay weeye waxay u baahan yihiin cunto u baahan yihiin waxay u baahan yihiin biyo ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin caafimaad marka waxa weeye wadamada wadan walba heedaha wadamada laftooda heedaha u qabilsan abaaraha iyo masiibooyinka ayo UN ta qoloyinka jamacada qurumaha ka dhaxeysa dadka kale heedaha aan dawliga ahayn wadan walba waxa la soo saara marka nambarka loo ogaado qorshihii lagu wajihi lahaa marka sida Soomaaliya oo kale waxa jira qorsho la sameeyay oo dawladda Soomaaliya iyo gobolada iyo muxuu aha heedaha caalamiga ay iska kaashanayeen oo isla soo saareen oo isla meel dhigeen isla markaana ay dadkii ay caawin lahaayeen wax ka tari lahaana iyana la ogeysiiyay soo wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii marka anagu tirooyinka iyo la isla xaqiijiyo wadan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii arrimaha loo wajahi lahaa waxay ku xidhan tahay sida badan dhaqaale ku xidhan tahay marka mararka qaarkood lama wada helo waxa maartay la alaha loo baahan yahay laakiin inta badankeeda qorshaha midaysan ay hoggaaminayaan wadamadu ayaa lagu helaa lagu soo sameeyaa
waad tahay idinka ka eegad ahaan maxaad ka qabteen
eegad ahaan anagu horta marka u horeysa korbaan maartay daraasadaha iyo isku keenista dadka iyo wacyi gelinta wadamada iyo dadka kale ee dhaqaalaha bixiyo ayaan ka shaqeynaa laakiin xagga fulinta arrimadaas waxay ka socdaan waxa wadamada ay ka socdaan laakiin marmarba jirta ay awood ka badato sida sanadkii na dhaafay Soomaaliya iyo koonfurta Suudaan waxay dhibaatadoodu aad bay u yaraa cuslayd marka iigaadku waxay sameeyeen waxay la xiriireen deeq bixiyayaasha waxay soo ururiyeen oo waxay Soomaaliya iyo Suudaan labadooda lacag bay soo maartay soo ay soo ururiyeen lacagtaas oo 70 milyan iyo dheeraad ahayd oo ay lagu caawiyay heedihii fulinta ee arinta ka waa marka korahan iyo wacyigelinta wadamada dibadda ta deeq bixiyayaasha waxaas ayay iigaad ka shaqeysaa markii loo baahday ay arintu ka taagroonaato wadanka iyo heedaha wadanka ka shaqeynayna waxay ku tartaa inay maalgelinta u raadiso
qorshihiina muxuu yahay marka igaad ahaan ku aadan wax ka qabashada dhibaatooyinka ka taagan geeska Afrika
qorshuhu waxa weey sidaan ku sheebay waxa jira initiative ma aragti ah in arinkan abaaraha ee soo noqnoqonaya in loo sameeyay qayb iigaadka kamida oo maamusha oo sanad walba tiradu ay kamid tahay sidii loo heli lahaa tirada dhabta ee dadka wax u baahan hadda shirkan socdaa kamida shirkaasi wuxuu noqon doonaa marka wasiirro iyo madaxda marmarka qaarkood waxa loo yeeraa madaxweynayaasha iyo dadka wadamada xukuma ayaa loo yeeraa oo laga ayaa maartay laga maartay la update garaya laga wargeliya arrinku siduu u socdo marka waxa weeyaan arrin qorsheysan oo loo wada jiro wadamada iyo IGAD oo socota ay arintana kor ka wadaan madaxweynayaasha iyo dadka wadamada hoggaamiya
Dr. Cabdi Jaamac oo isku duwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqo darrada IGAD waxa uu warramayay wariyaha Nairobi Qadar Maxamuud Xareed
halka dig dhegeysi nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a. macadka cilmi baarista heritage ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu kaga hadlay xaaladda galmudug iyo dadaalada maamul usameynta ee socda. sidoo kale waxa uu ka digay in fursadaha hadda muuqda looga faa'iidaysto dana gaaraha, isagoo talooyin usoo jeediyay dhinacyada ay khusayso arrinta galmudug. falastiin axmed iimaan ayaa haddaba warbixintaas ka wareysatay madaxa macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi.
daraasadan waxa qeyb ka ahay daraasooyinka hadda amasi markaas taagan aan diyaaradda ku saarno. galmudugna aada iyo runtii usoo laalaabatay hawlaheedu, oo gobol cusub naba ahaa oo 2012 la sameeyey. intaas waxa ka dambeeyeyna sidii shimbir garab la-ab uu dejinahayay oo khilaaf iyo arrinta hareeyey, taasoo horumar la-aanna dhalisay, amnigana faadin ku yeelatay. marka anagu waxaan ku talinay in ay fursad jirto in nabad waarta iyo xal uhelid macnaha qalalaasaha siyaasadeed iyo shaqoqabsiga laga shaqeyn karo, sida laisku ligdahayay oo faraswanaha laysaga goodahayay, waana daliil u ah in macnaha qofki waxsoo ka raadiyo ay miyanadu la kacayso. marka in waxa dheer laga fikaro oo gobolkan salka u diga, kulligood waxaan kula talinaynay in macnaha ay danta hoos usoo degaan iyo masaalixda guud, macnaha danaynkay ka sokeeyana wixii hadda khibrada soo dhacay iyo hadda sida qolo looga yaadinayay halkaas inay ku ekaatay hore loo socdo.
marka laga soo tago deegaanada kale, galmudug, cadaado dhuusamareeb iyo gaalkacyo, xalmka gaari karaan kala fakar duwanaanshahooda ku aadan arrintan?
galmudug maxaa la beelo badan baa degan, ilaa 11 lagu sheego kumeel degmay ka kooban tahay. maxaa la yahay 4 kamida shabaab baa haysta hadda lixdaa dadkan hadda atirisay oo maaragtay anagu aan tirinayo lix degmay isla soo kufeeyaan aada iyo hoos wax kasta macnaha digdac badan baa ka jira. marka saddexaas magaalo, saddex magaalo waaweyn weeye, beelaa dega, hadda kahor madaxweynayaal iyo maaragtay meesha kasoo noqday la-aantood galmudug ma dhisni karto. marka inay runtii iyaguna isfahmaan oo hadda shirkan haddii ugu socdo waa soo dhageynay in lana taageero, gacan lagu siiyay si muwaafaqo ugala soo noqon lahaayeen, inta kalena ay ula heshiin lahaayeen. marka waxaan ku talinay sida keliya 11 beelood hadii 11 yihiin iyo 11 degmo iyo guud ahaan siyaasiyiinta kooxaha kala duwan, sida keliya hore ay ugu socon karaan waxaa weeye in wax saxa laga shaqeeyo.
muxuu noqonayaa doorka ahlu sunna ee shirka hadda dib u heshiisiinta laleeyahay maamulaha lagu dhisaayaa, mar haddii wax qaybsiga siyaasadda uu yahay 4.5 ama 4 halka ahlu sunna ka gelaysaa wax qaybsiga deegaanadaas?
ha runtii nin soomaaliyeed ba waxaa la yihi xukumaha mahayirgii gar leegama helin. sababtaan laga helina waxaa weye intaana geedka tegin baan gar naqsadaa. marka ahlu sunna waxaa loo baahan intiisa geedka imaan inay gar naqsato, dalkas kalena waxaa loo baahan yahay lasugooda inay gar naqsadaan. ahlu sunna 11 ka badan bay soo halgeynaysay gobolkan, sabab meelo badan ka saartay, amniga sugtay, waa dadaaleen. marka hadda in macnaha ayay ligaal lagala daalo oo meesha waxba qootin la yidhaahdo caqli maaha, laftigooduna ilaa dowladda sheekh shariif, ilaa dowladda xasan sheekh wasiiro iyo jananno iyo falal kasta iyo lacag la siinayay, wixii marka haddii shaqeyn waayeen meeshiina beelo joogaan oo beel kasta iyo maaragtay waxoodi iska rarabaan, laftigooduna inay xaaladahaas ay wax ku dilisaan bay u baahan yihiin. marka in laisku wada gargaraabo wax macquulana oo kumeelgaar oo hadda lasii fahmi karana la keeno, kadibna loo gudbood dadka soomaaliyeed inay codeeyaan, oo haddii kaalisano u codeeyaan mid dad kale u codeeyaan, iyagaa talada runtii gacanta loo sii geliyo. marka hadii qof kasta oo aashi socdo waxaad dhehnaysaa, hadii qof kasta shabir socdo taasaa keenaysa jahawareerka iyo isfahan la-aanta.
dowladda dhexe waxay u muuqataa inay iyadu hadda majaraha u hayso galmudug oo waxa socdaahay ay yihiin howl dowladdu ay wadato halkii ay dadka deegaanka uu xalka iyaga ka imaan lahaa. sidee dadaalka dowladda iyo doonista dadka deegaanka laysku waafajin karaa si wax loo dhan yahay oo ay dadka deegaankuna raalli ka yihiin ay uga soo baxaan?
horta dowladdu kaalin weyn bay cayaari kartaa, dhaqaalena waa heli kartaa, dadkana waa aruurin kartaa, haddii waayeel noqoto dadka waa aruurin kartaa. marka hadii sii saxa uga shaqeyso dadkaana aruuriso, haddana ra-iisul wasaaruhu muddo badan meesha kuma noqonayay, haddana waa jiraa. marka runtii dowladda kaakeeda haddii dadkaana u dhexeyso wax saxana ka shaqeyso, doorasho saxana ka shaqeyso, kaalin weyn bay ka qaadan kartaa. waana ku dhiirigelinay dadaaladii hore ay sameeyeen, runtii waa soo dhaweyn in badan oo kamid a فكان عاد ياد أنا قلت إني إني سمعتي حالي على الحساب ليش كذا عيني كشقين فرقه وحرارة المراد كشقين صو إنك ديجان كنا وحالي بعد نسوي إني كل خان جنت كنت كفكرة ومش خلاص مسؤوليتنا وليس قفك مسؤوليتي بمنعين من سكة الشباب في أي سأساجة بوهارين وقيرك وإسمه وكدنا بورشة والآذي كراء وإنك تيار بالعران شعب تيعودك للي ينفذي لها قلب دولي تعلمتها كروس فورميل يرادو سيفي تعلمتها ولي تنيس يو كفائدي سنة والفرين كراء والدولد يوم أهل سنة عن إيهي كله تيرو ماشا وحصحة أوضين غرادين يوالو يمدد جدنتها لكفائد سنة والفرين كراء نوع عربا إن تشتغل إن خلينا شيء يتعلق تذكر لنا أي معاه إيمان إسكريان شعب كان مساكين تايو كم دي آب لو 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 عشرين تقدر وقت اللي يبدي لينا إن غير اللي هو يلفتوا لنا يعني تذكر سبع بعثنا على كراس سبع سنة في إكل بربان تمينا ده أنا نوع عربنا وحتى حين غير شقيان كرنتي وحالنا يفسد بالكتة
بمهتين كسوح وها عبد الرشيد خليف حاشي أو أور مي فلسطين أحمد ديمان كتخل سعتين ولا أنت في صومال جي في أوه
مركلنا لنعيها سها عطكا فنان الدرير جبوتي سامي إبراهيم
يا حي القوم والكيان لقد تيرك تهو قابا يا حي القوم والكيان لقد تيروا تتو قبقا أبدا تلضيه قرب حديد سنة قيمة درك دلتين
kamidan wadigo abka gala kamarki de udaga udaku rato kutel fio e
halkaad nagala socotaana dhigaystayaal waa VOA Washington qaybi ka hareeda cadeena ayaan gudagelinaa waxa aad ku soo maqan barnaamijkii umuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu san wada hadal laba dhinac la yeelan doonin Mareykanka isagoo ka hadlaya baarlamaanka ay Rouhani sheegay in habka kaliya ee wada hadal ay ku dhici karaan ay tahay hadii Mareykanka uu qaado dhamaan bucuna qabateynta ka dhanka ah Iran waxa uu sidoo kale shuruud ka dhigay in wada hadal kasta oo marka ka dib dhacaya ay noqdaan kuwa ay ka qayb galaan dhamaan saxiixayaasha heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka Iran laga gaaray 2015 madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa heshiiskaasi ka baxay sanadkii tagay kadib markii uu si aad ah u dhaleeceeyay qodobka heshiiskaasi ku jira oo ay ku lug lahaayeen dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Jarmalka iyo Midowga Yurub.
Dadweynaha ku nool dalka Bahamas ayaa habeenkii xalay ahaa dhibaato badan kala kulmay duufaanta Dorian. Duufaanta ayaa wadatay dabaylo xoog badan iyo roob tiro badan. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay Bahamas sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Khubarada saadaasha hawada ayaa tilmaamaya in laga yaabo in maanta Salaasa ah ay duufaantan Dorian ka soo gudbi doonto dalka Bahamas iyadoo ku soo foole qaybo ka mid ah koonfurta bari ee Mareykanka.
Baarlamaanka Britain ayaa la qorsheeyay in talaadada maanta ay u codeeyaan qaraar ay suuragal tahay in lagu hor istaago in Britain ay ka baxdo midowga Yurub 13 Oktoobar iyadoo aan heshiis lagu qeexin qaabka uu noqonayo kala tagooda. Codeynta talaadada ayaa la filayaa inuu go'aamiyo go'aanka loo codeynayo haddii lagu guuleysto waxa ay dadka taageersan codeyntaasi arbacada sidoo kale ay u codeyn doonaan in 3 bilood oo dheeri ah lagu daro muddada hore loo qabtay haddii labada dhinac aanay heshiis gaarin. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa ku baaqay in Britain uu ka saari doono midowga Yurub marka la gaaro waqtiga loo qabto oo ah Oktoobar xitaa haddii aysan heshiis gaarin.
Kooxda Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda qarax xalay ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi. Qaraxa ayaa lala beegsaday goob xarun u ah hay-adaha caalamiga ah ee ku sugan Afghanistan, waxaana ku dhintay 16 qof iyadoo 119 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxan ayaa kusoo beegmaya iyadoo shalay ay kulmeen madaxweynaha Afghanistan iyo ergeyga Mareykanka u qaabilsan wadahadalada Taliban. Ergeyga Mareykanka ayaa faahfaahinta wadahadalada ku saabsan waxa uu siiyey madaxweynaha Afghanistan. Heshiiska Taliban iyo Mareykanka ayaa lagu wadaa in qodobadiisa ay ka mid noqoto in Mareykanka ciidankiisa uu kala baxo dalka Afghanistan.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhigaysteel waa VOA Washington. Xujeel sheegay in sanadkan xajka ku soo guteen mushkilati ayaa ku soo laabtay dalka Kenya halkaas oo lagu soo dhaweeyay dadkaasi ayaa la sheegay inay socdeen ilaa 3500 km sida uu ku soo waramay Yasin Ciise Wardheere.
Waxay ka tirsanaayeen xarunta weyn ee Al-Furqaan ee deegaanka Namanga ka tirsan, waxaana la sheegayaa in ay socod dheer ku mareen dalka Kenya ilaa iyo magaalada barakeysan ee Madiina, kadibna ay u gudbeen magaalada Maka, sida uu sheegay Maxamed Sahir oo ka mid ah hogaamiyaasha asxaabtaasi oo axaddii dib ugu soo noqday waddanka Kenya. Cusmaan Idris, Maxamed Saalim iyo Anwar Mansuur ayaa ka mid ah dadka iyagu mushkiladeega xajka ku tagay sanadkan, iyagoo axaddiina si weyn ugu soo dhaweeyey Seer Cali Club oo dad badani ay ka soo qayb galeen laguna abaalmariyey geesinimada iyo halganka xajka ay ku tageen mushkiladeega. Mr. Sahir waxa uu sheegay inay heleen adduun gaaraya 3.9 milyan oo shilinka Kenya, iyagoo markaasi 5.3 maalmood soconayay wixii kharashaha ku baxayna uu noqday 5 milyan oo keliya, isla markaana ay bartilmaameedkoodu yahay ilaa iyo 1.5 milyan oo kale oo ay weli u ururinayaan si ay ku horumariyaan goobaha ilmiga iyo horumarka Alfurqaan ee deegaanka Namanga wargeyska adeegyada mishan ee maanta ka soo baxay magaalada Nairobi ayaa si gaar ah u soo qaatay sawirada iyo waliba dadaalka dheeraadka ee kooxdaasi xajka buskaleetiga ku tagtay waxana ay sheegeen in ay marayeen wadada weyn ee ka baxda Nairobi ee sii marta Mooyaale ee dalka Kenya Mooyaale dalka Ethiopia ay uga sii gudbeen kadibna ay sii mareen dalka Suudaan iyagoo ka gudbay badda Cas ama Red Sea oo raacay doonyo ay ku tageen magaalada barakeysan ee Madiina wadana isku xirta Suudaan ee xagga badda iyo Sacuudiga hayaa masaafadeedu waxay ahayd sida uu sheegay Mr. Sahir 304 kilomitir mushkiladiyadoodii ayay saarteen doonta waxaana ay sheegeen inay gaareen ilaa iyo 23kii bisha August oo markaasi xajkii ay la guteen dadkii muslimiinta kooxdan ayaa waxay sheegeen caqabada ugu weyn ee la kulmay inay tahay xagga luuqadda iyadoo inta badan dadka ay la kulmayeen ay luuqadda ingiriisiga ayse waxayga aanay aad ugu hadlaynin waxay ammaaneen dad fara badan oo sabafala oo gacan ka geystay ilaa 100,000 oo shilinka Kenya oo ay cunto fudud oo keegu ka mid yahay ay ku sii iibsadeen iyo waxyaalo la cabo intay sii socdeen ama ay soo socdeen oo ay ka xuseen senatorkii deegaanka Mandera Bilow Kero iyo dad kale oo culuma oo gacan ka geystay islamarkaana ka qayb galay dayaafada lagu soo dhaweynayay boqolkiiba 97 ayay sheegeen in ay heleen ujeedadii ay ka lahaayeen inay ku dhammaystiraan masaajidka Alfurqaan Towers ee deegaanka Namanga
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muraa Mareykanka waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka maalintii shalay ahayd dalka Mareykanka waxaa laga xusay maalinta shaqaalaha taas oo ka duwan maalinta caalamka intiisa kale laga xuso oo ku beegan bisha May ee sanad walba iyo guud ahaan waxtarka xoogga shaqaalaha ee dalkan ayaa waxaan ka wareystay Jibriil oo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka
walaal maalinta shaqaalaha ee dalka Mareykanka oo ah maalin ka duwan maalinta shaqaalaha adduunka waxay leedahay taariikh dheer oo muddo ilaa 2 qarni ku dhawaada soo socotay soo jiitamaysay xilligii industrial revolution ka ama kacaankii warshadaha ayay soo bilowdeen in ay is-abaabulaan shaqaaluhu ay u doodaan xuquuqo ay raadiyaan in saacadaha la koobo in mushaarka la badiyo waxaa dhacay marka xilligii la aqoonsanayay 1894 markii la aqoonsanayay maalinta shaqaalaha Mareykanka wax yar ka hor ayaa waxaa dhacay dhibaato ka dhacday Chicago oo dad mudaharaadayaal ah oo shaqaale ah lagu qarxiyey taana waxay ku beegantay 1 March oo ah maalinta adduunka intiisa kale laga dabaaldego qeybo badan oo ka mid ah marka dowladdii Mareykanka xilligaas waxay go'aan ku gaartay maadaama arrintaasi ay 2 ciladood leedahay cilada koowaad ay tahay in qarax dhacay oo dhibaato dhacday cilada labaadna ay tahay dowladaha kale ee u dabaaldega 1 March inta badan inay ahaayeen dowlado shuuci ama communist inta badan taa awgeed waxay goosteen in isniinta u horeysa bisha September oo xilli cimiladuna wanaagsan tahay dalka Mareykanka ah in lagu beego
waan gartay dalka Mareykanku saad xustay wuxuu ka soo maray waayo adag dhinaca xuquuqda shaqaalaha xilliyadii hore sawirku siduu ahaa
runtii shaqaalaha markii la helay korontada iyo mashiinada iyo warshadaha iyo dadka wax laga qodo iyo qalabka markii la helay waxaa dhacday in shaqaalihii wax soo saarkoodii uu aad sare ugu kacay oo qofka shaqaalihii asagu aad wax soo saaraya haddana qarashka uu qaadanayo iyo saacaduu shaqeynayo iyo wuxuu sameynayo ay weli yaraayeen sidaas awgeed ayaa dadkii shaqaalaha waxay isweydiiyeen waxaan aan soo saareen oo faraha badan leh in qofkii mulkiilaha ahaaba u kordhayaan annaga waxa naynu kordhayaan haddaan si wada u badanno wixii marka way is abaabuleen waxay bilaabeen inay socodyo sameeyaan isu soo baxyo inay sameeyaan inay u doodaan in saacadaha la shaqeynayo maalintii uu soo koobo badnaan 9 saac markii hore ahayd markii dambe 8 saac in laga dhigo saac maalintii 7 ilaa 4 saacadood ka badan aanu qofku shaqeynin haddii qof waqti buuxa shaqeynaya uu yahay in mushaarka waxaa la yiraahdo minimum wage ama qiimaha ugu yar oo qofku ku shaqeyn karo la dejiyo waxyaaba caynkaasoo runtii xuquuq ah ayay sameeyeen ururay sameysteen ururada shaqaalaha ah ururadaas oo la fariistay mulkiilayaasha iyo dadka ka shaqaaleeya oo kala xisaabtama xaaladaha shaqada iyo duruufta shaqada iyo amniga dadka shaqeynaya laftooda, oo in qofku aanu si bilaash u dhimanin oo hadduu ama hilib jarayo ama dad qodayo uusan qofki ku dumin ama uusan guynin oo uusan inta wax gaaraan aan la iska eriyin. Xuquuqo noocaas oo kale fara badan ayay runtii usoo doodeen, ilaa haddana ay u doodaan oo ka shaqeeyaan ururadaas xuquuqda shaqaalaha u dooda.
Waan gartay dalka Maraykanka waa dal weyn, dadyow kala duwan baa yimid oo meelo kala duwan oo caalamka ka yimid qaarad walba. Dabcan waa la dareensan yahay qiimaha ay arrintaasi ku biirisay dhaqaalaha Maraykanka waa ugu weyn. Waanu iman doonaa dadka qaxootiyada iyo ku imanaya, hase yeeshee ma jiraan dad iyagu Maraykanka u yimaado oo keliya inay shaqo qabtaan.
Runtii dalka Maraykanka iyo dalka Kanada oo daris la ah oo isagana isla maalintan isniinta koowaad ee September u dabaaldega maalinta shaqaalaha, labada dalba waxay leeyihiin iyo dalal kale oo Yurub ahba waxay leeyihiin qorshayaal ay viisa ku siiyaan dad shaqaale ah oo si ka meel gaara dalkooda uga shaqeeya. Dadkaas deganaansho ma helaan. Shirkad baa waxay oranaysaa waxaan u baahanahay dakhtar noocaas oo waxaan ku takhasusay oo jooga dalka Shiinaha, ama waxaan u baahanahay qof India oo aad u yaqaana IT-ga iyo kombiyuutarada, ama waxaan u baahanahay waxaanka kala ah, ama qof beeraley ah oo oranaya waxaan u baahanahay xoog beeraha iga shaqeeya. Marka waxaa la siinayaa sharci kambanigaas keliya oo qofkaasi uga shaqeyn karo. Marka shaqada noocaasi waxay leedahay cilado ay ka mid tahay qofkaas joogitaankiisa iyo xuquuqdiisa uu ku leeyahay dalka Maraykanka ama dalka kale oo yimid. Waxay ku xiran tahay shirkadaas inay ogolaato inuu sii joogo iyo inuu sii shaqeeyo oo ay caddeyso qofkan in loo baahan yahay shaqadii. Shirkada lafteeda waxaa laga rabaa inay caddeyso shaqada qofkan ay ugu yeeranayso ama dadkan ugu yeeranayso in ay qaban karin ana inaysan qaban karin wax dad ah oo Maraykanka jooga oo shaqaale laga waayay degaankii markaas oo ay shirkadda ku sugnay, in shaqadaasi aysan hoos u dhigeen mushaarka dadka la midka ah ee waxyaabahaas kale ka shaqeeya. Marka Maraykanka baryahan uu soo yara hoosta u yara dhacday dadkaas imaanaya runtii, inkastoo ay beeraha iyo u imanaya weliba, inkastoo dadka xirfada sara leh ay soo badanayaan, laakiin dalka Kanada oo kale aad ayay usoo badanayaan, ilaa iyo nus milyan qof oo nidaamkaas ku jooga ayaa ka shaqeeya hadda.
Waan gartay anu nimaadno tii dadka usoo haajiraya dalkan ama qaxootiha ku yimaadaan ama hijro kalaha ku yimaadaan, wadhuu noqon doona dad dalkan degan, marka dambena noqda dad muwaadiniina, kuwaasi inta ay ku biiriyaan xoogga shaqaalaha Maraykanka.
Runtii dadka muhaajiriinta ah waa laba nooc: dad sharci ku yimid oo sida Soomaalida qaxootiga oo kale iyagoo sharciyeysan yimid oo shaqeysan kara, iyo dad sharci darro kusoo galay dalka oo xuduudda kasoo booday. Labadaas nooc, marka dadka xuduudda kasoo gudba inta badan waxay ku shaqeeyaan duruufo aad u adag, waxay ka shaqeeyaan shaqooyin aad u adag, inta badan shaqooyinka ay ka shaqeeyaan beeraha oo kale, inay miraha ka jaraan, inay rabbiga ama suufka oo kale iyo waxyaabaha sameeyaan, meelaha cuntada lagu kariyo kale inay ka shaqeeyaan oo wax ka hagaajiyaan, hilbaha iyo waxa lamidka inay qalaan, waxyaaba caynkaas oo kale. Dhismaha dalkan qeyb aad lixaad u leh ayay ku leeyihiin oo ay ka geystaan dadkaas aan sharciyada lahayn. Dadka sharciga lehi dadka kale ka mid yihiin, runtii aad ayayna usoo kordhiyeen ama usoo kobciyaan shaqaalaha dalka. Afkaar cusub bay keenaan, tusaale ahaan dalka Maraykanka ganacsiga la abuuro oo hal abuurka cusub oo ganacsiga inta ugu badan boqolkiiba boqolley aada u sarreysa ayaa waxaa abuura dad soo galooti ah oo dalka ku yimid sharci. Shirkadaha ugu waaweyn oo samaysmay dalkan ka samaysmay oo hadda ugu magacaweyn oo aada ogtahay waxaa inta badan abuuraya ama dad soo galooti ah ama dad waalidkood soo galooti ahaa. Marka Maraykanku runtii aada ayuu ugu tiirsan yahay oo lafdhabar ayay u yihiin dadka soo galootiga ah oo dalkaan soo galootinimada ku yimaada. Gobolkan aan jooga hadda tusaale ahaan ee Ohio waxaa degan Soomaali aada u fara badan. Dadka ugu hantiilaysan dalkan nin ka mid ah oo shirkad weyn oo limited la yiraahdo iyo Victoria Secret leh wuxuu sheegay beredweyto in Soomaalida ka hor lala'aa shaqaale ka shaqeeya shirkadahaas oo wax u kala socodsiiya. Markii Soomaalidu timidna magaaladii iyo runtii ganacsigii iyo wixii oo dhan ay aada sare ugu kaceen. Marka dadkan soo galaya dalka dheef bay u leeyihiin, aada bayna u kodhiyaan dhaqaalaha, afkaarna usu kordhiyaan had iyo goor.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay isniintii shalay oo dalka Maraykanka laga xusay maalinta shaqaalaha. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan sandheere iyo barnaamijkii umuraha maraykanka aanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo muwaadiniin kenyaana oo galay faraha dhinaca qaxootiga oo haatan ka walwalsan sidii ay ku heli lahaayeen muwaadinimadooda marka la eego qorshaha cusub ee huduma oo ka mida mashruuca dadka reer kenya loogu horumariyo dhanka adeegyada iyo qorshayaasha jaangooynta mashaariicda dowladdu ay ugu talagasho si markaasi lagu ogaado deegaan kasta dadka degan. waa walwal weli haysta dadka soomaalida ee faraha qaxootiga ku jira ee iyagu u dhashay gobollada dalka soomaalida ay degaan ee gobolka waqooyi bari. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya maxamed cabdirasaaq oo ka mid ah asaasayaasha agent of peace oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadgelyada iyo weliba horumarinta bulshada, iyo cabdisalaan aadan maxamed oo ah agaasimaha guud ee kollejka macrifa ee xaafadda sawti. waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdirasaaq.
assalaamu calaykum waraxmatu barakaatu. v o a oo mahadsan tihiin arrintan huduma one haddii aan fiiriyo horta wax dan fiican ugu jir soomaaliya ma lahan. waxaa jiraan dad badan baa jiraan oo soomaaliya oo dhallinyaro ah oo farahan qaxootiga galeen. marka la diiwaangelin haddii loo diiwaangeliyo qaxootinima loo diiwaangeliyo qofkaas isaga ah sharcigiisii kenya ahaan waxa ugu dambeynaya. talabaad, qofka hadii mar fara qaxootiga galo sidaaska dhaaf shaqada ma heli karo, ma shaqaysan karo, ma ganacsan karo, kama dhex bixi karo qaxootiga. qofkan qof la celin karo oo loan karo qaxootiga oo loan karo soomaaliya ma aha, lama celin lama celin karo. marka qofkan waxaa u geysa gaajo. haddii aan soo qaadana tusaale 1982 wixii dhacay waddanka waa naqaanaa, 1992 1993 1994 waa ognahay horumar ma jirin, waxbarashada ma jirin, oomana jiray, baahi badan baa jirtay. marka qaxootigan laga furay ree qaxootiga laga furay dadkan soomaaliyihii imaadeen kuwa masli soomaaliya yihiin waxaa la arkay inay taans heli karaan dadkan oo ah inay cuntana helaan free ah, guri helaan free ah, waxbarashada freena ay helaan. mara dadka sidii bay u galeen, farihii bay galeen, haddana farihii in laga saara loo baahan yahay sharci kiyaanka ay qaataan. marka huduma one maxaa hadana ugu jiro dadka reer north eastern siiyo markii la fiiriyo ilmaha faraha qaxootiga ku jiraan waxaa arkaysaa reer degan Garissa oo kenyan ah laakiin sharci aan lahayn caruurtoodii ma bixi karaan, meel ma aadi karaan, ma socon karaan, magaalada ma gaari karaan.
waa tahay cabdisalaan aadan maxamed.
yaasiino waa salaaman tahay walaalkii maxamed maxale soo dhowow. waxaan u malaynaa horta markaan ka hadlayna huduma one waa inaan gadaal xoogo u laabanaa sanad markuu ahaa 1978 ayaa la bilaabay wax la registration. berigaas waxaa weeye dadka si qasaba kibaano looga jari jiray oo waxaa la leeyahay dad kenyaanka waa inay kibaano qaataan. kadib 1995 markii la gaaray ayaa waxaa la keenay wax la yihahdo second generation ID wax la dhah ayaa la keenay, taasoo loogu talagalay bal in dataagii 1987 ilaa hadda la update gareeyo. kadib sanadka markuu ahaa 2018 madaxweynuhu wuxuu soo saaray order ama executive order one ayuu soo saaray oo loogu yagleelay ama loogu diyaariyey huduma number wax la dhaha oo loogu talagalay dadka kenyaanka caruurtoodii iyo iyakaba in la diiwaangeliyo. had saad og tahay dadkii ID qaadanaya waa dadka 18 years iyo wax ka sarreeyo, laakiin huduma waxaan u fududeynaysaa caruurteenina ID ku qaataan iyagoo markaas dhashay la diiwaangeliyo, taasoo faa'iido weyn annaka noole kenyaankana faa'iido weyn leh. tan kale waa inaan dhinac kale ka fiirino in dowladda ay leedahay hal senta ama hal saaba oo laga hago dhammaan dadka kenyaanka si dowladdu ay u haysato data u updated eh, maadaama dadkan ay bateen populationku batay, maadaama arrintan arrin lacag hagaajinta ay badatay, cyber security batay, arrimaha la xiriira argagixisada ay bateen, dadkii kenyaanka iyo dadkii foreigners kala garan waayey, iyo dadka walaalkii waxaad uu sheegay oo kenyaanka ah oo laakiin fartooda gashay kibandaha u gashay, iyo kuwa kale oo fara badan oo kenyaan oo dibad aaday oo kibandaha fartooda kala baxay, maantood waa jiraan oo kenyaan waa ahaan jireen baasaboor ingiriis ay qaateen, fartooda waxay ka bixiyeen system kenya ka bixiyeen, maanta u soo laaban rabaan dadkaas dhan in la ogaado. tan kale ugu muhiimsan waxaa weeye kenya waxaa weeye dakhligii ugu weyn waa canshuurta. canshuurtaas ayaa loo qiibiyaa muwaadiniinta waxaa lagu dhisaa. haddii marka dadkan ogaan waayno canshuurta intee laga keenaya. Haddii dad canshuur ay bixinayna iska joogaan, hadduu qaxootiya qaxooti aado, hadduu canshuur bixinaynana waa in la qabtaa.
Maxamed, haddiiba qorshahan Huduma One ama barnaamijkan isdiiwaangelinta bulshadu ay tahay mid qorshihii mustaqbalka iyo sidii dadka wax loogu qaban lahaa lagu qiyaasayo, maxaa ku didantaa?
Waxaa arkaysaa dad meel wada degan, guri wada jooga arkaysaa, hal hooyo, hal aabo kala wada ah, laakiin marka aad fiirisid ilmahana qaarba fara qaxooti ku jiraan. Ilmihii waa Kenyan oo xagga barshaba uu aad u kiraasanayay. Marka anita ku duuda waxay tahay ato farahan qaxootiga ku jirtaa laga saaro, sababto waxaa arkaysaa 50,000 oo dhallinyaro ah waxba qabsan karin, Soomaaliya aadi karin, aan shaqaysan karin, oo waxay u baahan yihiin in waxaan laga saaro kibaanadooda qaataan si ay sabar wax u qabsadaan. 50,000 kun haddii la geliyo qaxootinimo la geliyo, xaggee aadeen marka? Soomaaliya kuma laaban karaan.
Waxaan u malaynayaa wuxuu ku soo celceliyay kelimada dadka farahooda qaxooti ku jiro 50,000, laakiin waa inaan ka fikiraa dadka kaloo Kenyaanku intaas Soomaalida oo intaas milyan ah xuquuqdooda waa inaan ka ilaalinaa. Laakiin khaladku intuu ka dhacay horta, khaladku wuxuu ka dhacay dadkaas faraha qaxootiga loo geliyay haddaan xaggan inoo gaajada iyo dhibkaasto yaa eed la dul saaraya? Waxaa eed la dul saaraya dadka muwaadiniinta naftoodii oo la rabo inay wacyigooda kor u qaadmo oo ay ogaadaan, iyo dadka siyaasiyiinta markaas joogay chiefka iyo councilor inay dadkooda u sheegaan dhahaan fartiina gelinayna dhahaan.
Soo marka ninka xildhibaanka ama waxaa ka sugaysaa inuu ka soo duulo Nairobi uu imaado dadab imaado ama imaado faafi imaado oo ku dhufraa xasa gelin maga sugeysa maaya, sababta hooyadan ama abahan wuxuu u baahan yahay ilmahan inuu waxbaro, wuxuu baahan yahay ilmahan wax cunaan, wuxuu baahan meel saxan u baahan yahay. Intina dawladda kama haysto, waa dawladda gacan bixbay ku haysay shacabkan xilligaas oo waxaa loo yaqaan shafta inay yihiin inuu ugu iraabaan baa loo haystay oo loo xisaabsanayay. Marka haddii uu helay dad ay isku eg yihiin oo soo qaxay oo xero loo furay oo la yidhahda raashin fri waad ku helaysaan, barsha fri waad ku helaysaan, cuntana fri waad ku helaysaan, waxbarsha fri guna fri waad ku helaysaan, sidoo kale tana la yidhaahday wax ku dhibaya ma lahan. Marka ilmihiina u joogaan ninkiina baahiyas afar xasan uu leeyahay inuu galo, maxaa u diidayo? Wuu gelayaa. Dawladdiina way takoortay oo gacan bidixay ku heysay xilligaas wadanka. Hadda aan taagannahay siyaasadeena, mar kasta waxay u isticmaalaan faraha qaxootiga qaab siyaasadeed. Haddii la doorto farahan saarina waa la dhahaa, waay faraha haddii la dhahaa may saaraan markii la saari rabay xagga ugu dambeysa. Ta kaleeto kiyaanka uma diidani ha la xareeyo. Laakiin anigu waxa igu daran waxay tahay, waxaa arkaysaa dad badan oo ajnabi kale ta Soomaalan ahayn oo kibaana haysto, ona aba lahayn, hooyo lahayn, lagu siiyay magac qofka noocaas ah, hataa qaar mise qaan gaarin qofka noocaas ah iyo qofka Soomaaliga iska si loo lama dhaqmo. Haddii la fiiriyo dhumana marka la fiirinayo,
Cabdi Salaam, waad arkaysaa hadaba walwalka faraha badan ee jira waxa weeye wacyigii dadkii oon dhislayn iyo madaxdii la rabay in ay ka dhaadhiciso dadka muwaadiniinta ee qaxootiga u galay inay nolol iyo waxbarasho ka helaan sidii ay dadkaasi muwaadinimadoodi ku heli lahaayeen ayaa loo baahan yahay in laga fakaro. Maxaa kuu muuqdaa adiga,
Yasiin? Horta Kenya waxaa la dhahaa wax impossible ma jiraan, waxaan dhacayn ma jiraan, wax walba possible. Taas kolay dadka na dhageysanaya waa iska fahmayaan oo inuunbaano sharax. Waxaan ku sheegayaa Mandera camal, Mandheraan kasoo jeedaani waxaa weeye in sanadka lasoo dhaafay 2018 daraalay loo jaray dad sanadoodii 78 ay jiraan inkabaan loo jaray. Taasna waxay ka imaaday in dadkii ay fadhiisteen, dadkii ilaas la keenay ay sheegeen dadka inaa muwaadiniin Kenyan ayiin oo ay lok ay ku yihiin qaar xadka aad aadi waayeen. Taasi markuu waxay u taalaa countiga Garissa oo qaxootiga ugu weyn u keenay inay poliisiyaal ay keenaan, inay luubi u sameeyaan, ay dadkooda soo cistaan ay u taalaa. Laakiin su-aasha u dara waxaa weye, maxamedow haddii la gaajado maanta qaxooti laga furo Rwanda iyo Burundi mala soconaalay? Dadku waa inay fikiraan, yaani masalan qaxootiga lagu keenay adiga oo wadankaas degan xaqaa leedahay, xaqaadi waxaayo dadkaas aday ku imaadeen, xuquuqdaad ilaaso, deegaankaad ilaaso, xaqaadina inay United Nations ka qaado. Taasna waa wacyiga iyo siyaasadda inay faansiyaan.
Maxaa arrimaha ugu la hadlay weydiin madaxda wadanka Kenya?
Waa lagala hadlay, dadba la hadleen, xataa mar uu aamar ducaale imaada dhab imaada isagii madaxweyne ku-xigeenka wuu sheegay, wuxuu dhahay faraxooti waa la saarayaa, waana saarayna wuu dhahay. Sidoo kale doorashada dhicin ka hor, dooranin ka horna wuu sheegay waa la saarayaa wuu dhahay. Farihi waa la qaaday, faraha laga qaaday dhowr ilaa kuman dhowr kun qof baa laga qaaday farihii, oo 50,000 ku dhowaa waa faraha laga qaaday. Farihii in la qaado dambeysay tilaab kale ma qaaday, farihii kama saarin. Rwanda ama Burundi ama waxaa tiraha Suudaan, hadda qaxooti laga furo ma lawda aadaya ba tiraahday, wax aadaya ma lahan, qaxooti wax raa ma lahan. Qofka qaxooti waxa ugas daruuf
waa arrin u taala elaaska iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka Garissa u taala inay la yimaadaan xal la yimaadaan oo ay sheegaan dadka muwaadiniinta Kenyaanka iyo dadkan Kenyaanka ahayn yaasiro ugu dambeyntii annaga danaa Soomaalida wadankan Kenya daatageen uu qasan yahay taas markuu xarabtaa in dadka siyaasinta ay ka fikiraan dawladda Kenya na xuquuq rasmi ay siyaan si daatage loo safeeyo daatageena surun ku soo baxo ama gaariga oo horumarinta daatage dawladda Kenya loo ma istaajinayo kontan kuno ruux oo qotiyo loo ma istaajinayo gaariga soo socon doona
gaari hasab socon taas aday ku talaabsan arintan oo laga fariisanin in la midoobo arintan oo meel la saarina huduma numberkas inaana faran ugu dirin
kuwaas waxa ay maxamed Cabdirisaaq oo isagu ah wakiilka hay'adda nabadda ee agent of peace oo u ololeeya nabadda iyo waliba xuquuqda dadka muwaadiniinta Soomaalida ee reerkeeya iyo Cabdisalaam Aadan Maxamed agaasimaha guud ee college-ka macrifa ee deegaanka Sawtsi labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gaabnaad tahay loo joogtay inta markala wada kulmi doona hadii la ilaali karo wasnaayo nabadgelyo
yuu maasiinaya yasiin ayso wardaro inala socodsiinayo doodaasi gaabnaad ka dhigisnaa waa VOA haatana inuu dhigisnaa fanaanada Maryan Mursal
Horu la
codka macaane fanaanada Maryan Mursal Ciise waxay gabagabo ahayd idaacaddeenii galabnimo. Intaan mar kale caawa hawada ku kulmi doono waa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo farsamadii Jimmy Faria. Waxaan idin leenahay nabadgelyo.